dacă aveți Bibliele cu dumneavoastră, deschideți-le la pagina 381, cartea 1 a împăraților, capitolul 18. Vom citi de la versetele 16 la 21 inclusiv. 1 Împărați, capitolul 18, de la versetul 16 la 21 inclusiv, pagina în Biblie, traducerea Cornilescu, 381. Să ascultăm cuvântul Domnului. Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta. Și Ahab s-a dus înaintea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie și i-a zis: tu ești acela care nenorocești pe Israel. Ilie a răspuns: nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal. Strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei care mănâncă la masa Izabelei. Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroci la muntele Carmel. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul nu i-a răspuns nimic. Amin. Vă rog, scopați locurile. Seara aceasta, dat fiind că ne aflăm în acest lanț de post și rugăciune, acest program deosebit, un program care vine să ne dea un imbold spiritual, să ne facă să ne uităm în viețile noastre, să ne facă să ne uităm la binele bisericii noastre, la beneficiul bisericii noastre. Am ales acest text, am ales mesajul din seara aceasta, un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă, un mesaj care aș vrea să fie o încurajare pentru noi, să stăm înaintea lui Dumnezeu, să ne rugăm pentru biserica noastră, să ne rugăm pentru casele noastre, să ne rugăm pentru familiile noastre. Este un pasaj bine cunoscut, un pasaj din care s-a predicat de atâtea ori și mă folosesc de faptul acesta că este un pasaj bine cunoscut și practic am să predic oarecum din tot capitolul 18. Pentru că știți așa de bine confruntarea lui Ilie cu prorocii pe muntele Carmel. Știți așa de bine ceea ce s-a întâmplat acolo, cum Dumnezeu a trimis focul, cum Ilie a dres altarul, cum Ilie a provocat pe acești proroci mincinoși ca să cheme ei foc din cer. Și de multe ori noi ne limităm doar să privim la faptul că Ilie a cerut foc din cer. Dar de fapt, ceea ce știm cu toții și ceea ce trebuie să vedem din cuvântul lui Dumnezeu este că se urmărea altceva. A fost o perioadă de 3 ani și jumătate de secetă în Israel. 3 ani și jumătate n-a picat un strop de apă. 3 ani și jumătate de secetă în care n-a mai crescut iarbă. 3 ani și jumătate și seceta în vremea aceea și în vremea de astăzi. Seceta înseamnă colaps economic. Oameni care n-au ce mânca. Seceta înseamnă nenorocire, nu-i așa? Și poporul Israel se afla în această secetă și așteptau cu toții venirea ploii. Și aș vrea să fac această comparație între noi și poporul Israel, pentru că noi toți dorim ploaie, nu-i așa? Azi noapte ne-a surprins, de fapt cu 2 nopți înainte ne-a surprins puțin ploaia, foarte puțin, a venit doar o ropotă de ploaie pe aici, prin California. La noi nu plouă luni de zile. Asta nu înseamnă că nu avem nevoie de ploaie. Și poporul lui Israel avea nevoie de ploaie, dar nu de dragul ploii. Poporul lui Israel avea nevoie de foc, dar nu de dragul focului. Poporul lui Israel avea nevoie de ploaie, pentru că ploaia aceasta aducea cu sine belșug, aducea roadă, aducea binecuvântare. Poporul lui Israel n-avea nevoie doar de o simplă ploaie de acum și apoi peste un an de zile altă ploaie. Poporul lui Israel avea nevoie de un sezon de ploaie, nu-i așa? Avea nevoie ca lucrurile să intre în normalitate. Așa cum Dumnezeu le-a pus la punct și acum Dumnezeu a închis cerul. Și mă gândesc că de multe ori noi, biserica Emanuel și bisericile din zilele de astăzi, Dorim ploaie, poate de dragul ploii. Dorim focul, poate de dragul focului, ca să ne simțim bine la biserică. Și apoi să mergem acasă și să spunem, a fost har în biserică. Dar de fapt, ceea ce avem noi nevoie este de un sezon întreg de ploaie. Avem nevoie de ploaia aceea care vine de sus și care nu se lasă doar cu faptul că ne udă din punct de vedere spiritual, ci o ploaie după care să se vadă roadă în viața noastră. O ploaie după care se vadă roadă în viața bisericii. O ploaie după care se vadă putere în viața mea personală, în viața ta personală. O ploaie care să schimbe, o ploaie care să înverzească, nu să aducă viață în mijlocul bisericii. De o astfel de ploaie avem nevoie, nu-i așa? Ne rugăm pentru o astfel de ploaie. N-avem nevoie doar de o ropotă. N-avem nevoie doar de a few showers, cum zice americanul. Nu ne ajunge lucrul acesta. Spunea cineva vorbind despre foc. Și spunea următorul lucru. Biserica din zilele noastre este atât de bine pusă la punct, încât dacă nu cade focul din cer, poate să producă ea însăși senzația focului. Suntem capabili să producem rusalii artificiale. Avem efecte sonore, nu-i așa? Avem entuziasm, mai ales noi penticostalii. Știm să plângem, știm să strigăm, știm să ne rugăm tare. Și de multe ori, poate că ne aflăm, poate chiar la granița unui rusali artificial. Și adevărul este că de multe ori poate că putem chiar să producem ploaie artificială. Să simțim ploaie. Să credem că a fost ploaie. Dar de fapt ploaia aceasta să fie ceva trecător și apoi noi din nou luni dimineața să intrăm la normal și din nou viața noastră să se desfășoare la fel cum s-a desfășurat înainte. Dar ploaia de care avem nevoie este o ploaie care să schimbe viața noastră, care să se vadă în seriozitatea noastră, în admirația noastră față de Domnul Iisus Hristos, în slujirea noastră. O astfel de ploaie, o astfel de trezire are nevoie Biserica Emanuel. Pentru o astfel de trezire trebuie să ne rugăm în aceste 40 de zile de post și fie ca Domnul să binecuvinteze biserica noastră cu o ploaie din aceasta, care să nu mai contenească, care să vină peste noi, care și pentru aceasta trebuie să ne pregătim în post, în rugăciune. Și știm că deși Domnul este suveran, noi știm că Dumnezeu este suveran și în vremea lui Ilie, 3 ani și jumătate a închis el cerul. Dar deși știm că Domnul este suveran, noi știm că Dumnezeu ne-a dat nouă oarecum cheia în mână ca să deschidem cerul acesta care este închis. Suntem în așteptarea ploii și acesta este titlul mesajului meu din seara aceasta. În așteptarea ploii. În așteptarea ploii. Ce faci în așteptarea ploii? Ce facem noi în așteptarea ploii? Ce fel de oameni suntem atunci când așteptăm ploaia? Și haideți să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să vedem câteva categorii. De fapt, 2 mari categorii de oameni, dar în prima am pus mai mulți. Sunt 2 categorii de oameni, cei ce prelungesc seceta, cei ce fac ca seceta să dureze mai mult și apoi sunt oamenii care grăbesc ploaia, care oarecum pot să aducă ploaia. Și am să insist la oamenii care prelungesc seceta. La oamenii care prin atitudinea lor, prin acțiunea lor pot să prelungească seceta. Pot să prelungească seceta din viața lor, pot să prelungească seceta din casa lor, din biserica lor, din locurile unde sunt ei, unde lucrează ei, pot să prelungească seceta prin atitudinea lor. Și primii oameni la care vrem să ne uităm, la prima categorie, sunt cei buni, oamenii buni, dar care acceptă compromisul. Oamenii buni, dar care acceptă compromisul. Spune în versetul 3 aici, Cuvântul lui Dumnezeu, și Ahab a trimis să cheme pe Obadia, mai marele casei lui. Obadia se temea mult de Domnul. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci, i-a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ahab, adică împăratul, a zis lui Obadia, haide în prin țară, pe la toate izvoarele de apă și pe la toate pârâurile, poate că vom găsi iarbă ca să păstrăm viața cailor și catârilor și să n-avem nevoie să omorâm videle. Și așa să ne uităm la omul acesta bun, Obadia. Și poate vă zice, frate Crineșor, prea aspru ești cu Obadia. Dar nu uitați, am spus cei buni care par să acceptă compromisul. Obadia era mai marele casei lui Ahab. Era un om de frunte acolo lângă Ahab. Ahab a fost un împărat rău, unul care s-a depărtat de Dumnezeu. Obadia era un profet, era un om de încredere. Obadia era un om care se sacrifica pentru lucrarea lui Dumnezeu. A ascuns 100 de proroci ca să nu-i omoare Izabela și i-a hrănit acolo în peșteră pe ascuns. Extraordinar este omul acesta. Și totuși, pentru că știți dumneavoastră, toți suntem buni, dar Obadia era în alianță cu Ahab. Obadia nu putea să stea în picioare în fața lui Ahab și să-i spună: Ahab, tu ai greșit, Ahab, tu ești greșit, tu ești cel care a greșit, Ahab. Trebuie să te întorci, trebuie să ne întoarcem ca națiune întreagă în fața lui Dumnezeu. Obadia nu face lucrul acesta. Și mă gândesc la bisericile noastre, sunt pline de oameni buni. Sunt pline de oameni buni și acum câteva săptămâni vorbeam despre oameni buni, că toți suntem buni. Sunt pline de oameni care iubesc pe Dumnezeu, sunt pline de oameni care ajută lucrarea Dumnezeu, ar putea să fie și mai mulți din aceia. Dar oameni care nu iau poziție în fața unui Ahab, oameni care acceptă compromisul, oameni care nu fac totul cât pot să facă. Și Iacov în epistola lui, în capitolul 4, versetul 4, ne spune: prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Dar frate Crinișor, dar Obadia n-a păcătuit. Eu n-am spus că a păcătuit. Dar Obadia s-a lipit de Ahab și a început să-i facă jocul lui Ahab. Știți ce face? Face ceva bine, dar putea să facă ceva foarte și mai bine. El caută iarbă pentru vitele împăratului când el trebuia să se roage pentru ploaie. El caută iarbă pentru vitele împăratului pe când el, ca profet, trebuia să se roage pentru ploaie, să predice ploaia. Obadia este mult mai interesat pentru supraviețuire, cum să trecem de seceta aceasta. Nu cum să cerem de la Dumnezeu ploaie. Și mă gândesc de multe ori, mă uit în viața mea, mă uit în biserica noastră și vedem oameni care singurul gând al nostru este: oare cum o să supraviețuim? Oare cum o să trecem prin perioada de secetă? Și nu știm că-și Dumnezeu a promis binecuvântare prin cuvântul Său, că-și Dumnezeu poate să toarne ploaia peste noi, dar noi ne obișnuim cu puțin, noi ne obișnuim cu puțină iarbă. Când ar trebui să stăm pe genunchi și să cerem de la Dumnezeu ploaie peste noi, o ploaie care să nu mai contenească. Putem să facem lucrul acesta? Amin, putem să facem lucrul acesta. Ești cumva unul din oamenii aceștia care acceptă compromisul? Ești cumva unul din aceștia care te-ai depărtat oarecum, care nu mai ai acel zel de la început, dragostea din tâi? Adu-ți aminte cum erai la început, cum nu te mulțumeai cu puțin. Când doreai mai mult, când doreai binecuvântare, când doreai belșug de la Dumnezeu, când nu ți era frică de nimeni și de nimic, când puteai să stai în picioare în fața lui Ahab și să spui: Ahab, tu greșești. Oameni buni, dar care acceptă compromisul. Apoi, a doua categorie de oameni sunt cei neprihăniți, dar care nu se implică. Cei neprihăniți, dar care nu se implică. Și am văzut pentru prima dată în textul acesta ceva ce n-am mai văzut înainte. Versetul 4. De aceea, când a nimicit Izabela pe prorocii Domnului, Obadia a luat 100 de proroci și a ascuns câte 50 într-o peșteră și i-a hrănit cu pâine și cu apă. Ăștia sunt cei neprihăniți, fraților. Și dacă întoarcem foaia mai departe, când Ilie se plânge că numai el îi, Dumnezeu îi spune: mai am încă 7.000 care nu și-au plecat genunchii, care n-au sărutat pe Baal. Acum am o întrebare pentru dumneavoastră. Unde au fost oamenii ăștia 7.000? Unde au fost ceilalți 100 în vremea aceea de secetă? Erau oameni neprihăniți. Le era frică, fugeau pentru viața lor, fugeau, le era frică de Ahab. Dar oamenii aceștia, aș vrea să-i aseamăn în această seară cu oameni neprihăniți care nu se implică. Dar despre cine vorbești, frate Crinșor? Poate despre tine, dragul meu, care ai luat cuvântul acesta din Scriptură. Cine-i sfânt să se sfințească și-ți vezi de treaba ta, tu n-ai treabă cu nimeni, tu vii la biserică, te pui pe bancă, pleci de la biserică, ești ca vii și-ți vezi de treabă, nu vorbești cu nimeni, nu vrei să ai contact cu nimeni, pentru că ești un neprihănit. Al Dumnezeu să te ajute pentru neprihănirea ta. Dar vreau să spun, poți să faci mult mai mult decât aceasta. Poți să ieși din peștera în care ești ascuns, poți să pui umărul, poți să ceri să te rogi pentru ploaie, poți să ajuți un Ilie care se roagă pentru ploaie, poți să faci atâtea și atâtea lucruri, dar ai ales în vremuri ca acestea să te ascunzi în peșteră și să trăiești cu pâine și cu apă, când ai putea să trăiești din belșug de binecuvântare, binecuvântare spirituală, bineînțeles, pentru care Dumnezeu vrea să o dea peste poporul Său. Poate te îngrijești doar pentru viața ta, tu să fii bine. Este timpul să te uiți în jurul tău, este timpul să te uiți că ai o datorie față de comunitate. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne deschidă ochii tuturor care ne gândim în felul acesta. Mie nu-mi pasă, eu mă duc la biserică, eu îmi văd de treabă, eu sunt neprihănit, eu stau în pătrățica mea. Ieși din pătrățica ta, dragul meu. Pentru că Dumnezeu are nevoie de tine, are nevoie de implicarea ta, are nevoie să atingă vieți, alte vieți, suflete prin tine. Și Dumnezeu are un plan cu privire la viața ta. Nu te mulțumi doar să stai în chilia ta, să te călugărești acolo, să stai acolo tu singur. Cei neprihăniți, dar care nu se implică. Doamne, ajută-ne să ne implicăm mai mult. Al treilea rând, cei religioși, dar care s-au lăsat corupți. Cei religioși, dar care s-au lăsat corupți, și vorbesc despre Ahab aici. Frate Gneșor, dacă și pe asta mai spui că Ahab e religios și... Da, Ahab era un om religios. La vremea aceea Ahab credea în doi Dumnezei. Și în Dumnezeu Jehova și în Baal. Ăsta ne întrecea pe noi. Întrecea pe alții. N-a avut o religie monoteistă, a trecut la ceilalți, la popoarele păgâne, la religie politeistă. Monoteist înseamnă să ai un singur Dumnezeu, politeist înseamnă să ai mai mulți Dumnezei. Îmi amintesc că în primii ani după democrație în România, cineva făcea o glumă și spunea, voi americani n-aveți democrație, domnule, voi aveți două partide, noi avem 200 de partide, noi românii. Așa se măsura democrația. Unii așa-și măsoară ei religiozitatea ei. Câți Dumnezei au ei? Și Ahab se închina și la Baal și la Jehova. Și ca să sprijinesc afirmația, dacă dați mai departe firele Scripturii, veți vedea că Ahab apelează la Dumnezeu. Dumnezeu îl ajută, Dumnezeu îi dă o a doua șansă. Vedeți acolo despre biruința lui Ahab, când a venit Ben-Hadad, împăratul Siriei. Și Dumnezeu îl ascultă și Dumnezeu mai dă încă o șansă. Un om religios, dar știți ce s-a întâmplat cu el? Uitați ce spune Ilie aici. Ilie a răspuns, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Ai părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baali. Ahab, tu trebuie să te întorci. Ahab, tu trebuie să-ți aduci aminte că Jehova este singurul Dumnezeu adevărat. Ahab, tu ești acela care prelungești starea de secetă în toată țara lui Israel, Ahab. Așa se întrebă în această seară, în care Dumnezeu crezi? Dumnezeu fertilității în Baal? Dumnezeu ploii și al focului în Baal? În cel care îți aduce profit material? Sau crezi în Dumnezeu, acela care te-a binecuvântat, acela care ți-a dat în dar mântuirea, acela care te-a salvat de atâtea ori, acela care te-a vindecat de atâtea ori? Dar acum poate te depărtezi de El. Ai venit aici în America, unde este țara tuturor posibilităților. Și mereu și mereu un alt Baal îți iasă în față. Odată vezi o vie, via lui Nabot, și-ți trebuie. Te-a influențat altcineva. Izabela l-a influențat pe Ahab, nu-i așa? De asta a ajuns Ahab acolo unde este. Poate ești ușor influențabil. Dacă ești un Ahab, atunci ești imediat gata să dai vina pe alții. Tu ești acela care ne norocești pe Israel, spune Ahab lui Ilie. Întotdeauna dai vina pe alții. Atunci ești un Ahab. Ai căzut în această capcană. Și tu vrei, bineînțeles că și tu vrei ploaie, dar vrei cu alte motive. Ca să ai iarbă pentru cai și catârii tăi, de-aia vrei ploaie. Nu te interesează pe tine bunăstarea poporului tău. Tu vrei ploaie ca să profiți de pe urma ploii, așa cum a vrut Ahab. Doamne, ferește-ne de asemenea oameni în comunitatea noastră, în biserica noastră și în toate bisericile. Cei religioși, dar care s-au lăsat corupți. Cei care au religie, care figurează în registrele unei biserici, fie ea penticostală, ortodoxă, baptistă sau, mă rog, de altă nuanță, dar care s-au lăsat corupți. Unde ești tu acum la barometrul acesta spiritual? Nu cumva este o vie a lui Nabot pe care vrei neapărat să o ai și ești gata să înșeli pentru ea, ești gata să ucizi pentru ea? Doamne, păzește-ne de acest spirit al lui Ahab. Al patrulea categorie este... I-am numit cei mulți, dar care se complac în situație. Cei mulți, dar care se complac în situație. Știți care sunt cei mulți? Și Ahab a trimis sol la toți copiii lui Israel și a strâns pe proroși la muntele Carmel. Toți copiii lui Israel au venit pe muntele Carmel. Aștia sunt cei mulți. Dar ăștia se complac în situație. Domnule, dacă Ahab așa a hotărât, el este împăratul, el o să dea socoteală, pe noi nu ne interesează, noi venim, ne-o convocat aici, venim pe munte Și știți, când m-am gândit oare cum să numesc ideea aceasta, am vrut să spun la un moment dat cei muți, dar care se complac în situație. Știți de ce? Pentru că Ilie le pune o întrebare. Ilie le pune întrebarea următoare. Până când vreți să scăpătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă este Baal, mergeți după Baal. Poporul, ce spune aici? Nu i-a răspuns nimic. Ăștia mulți au fost muți. Ăștia mulți care aveau putere, i-au muți acolo pe muntele Carmel. Pe acasă bârfeau ei, aveau ei ceva de spus, dar când erau pe munte, când erau în fața lui Ahab, când erau în fața lui Ilie, n-au mai spus nimic. Nici măcar n-au putut să spună credința lor în Dumnezeu. Asta li se cerea să spună. Dar cei mulți care se complac în situație, care s-au obișnuit cu situația, apoi dacă Domnul așa a vrut, îl mai băgăm și pe Domnul acolo. Dacă Domnul așa a vrut, dacă așa a îngăduit Domnul, atunci ce să facem noi? Noi stăm acolo, am venit pe Carmel, venim pe Carmel, vin la biserică numai când Ilie predică. Cum să nu venim pe Carmel? Doar Ilie vine acolo, în sfârșit o să fie acolo. Vin la biserică numai când sunt programe speciale. Și era într-adevăr a fost un program special pe Carmel în ziua aceea. Vin la biserică atunci când este un spectacol și a fost spectacol, a coborât Dumnezeu foc din cer. Pentru că sunt oamenii care sunt actiați după spectacol, după concurență. Nu interesează ce se petrece în comunitate. Au venit la Carmel, au venit pe Carmel. Cel mai mare nebun, spunea cineva, nu este cel care spune că nu există Dumnezeu, ci cel care știe că există Dumnezeu și nu-i slujește. Și poporul lui Israel știa că există Dumnezeu, dar nu-i slujea. Ei nu știau ce să creadă. Acum Dumnezeu, Jehova este Dumnezeu sau Baal este Dumnezeu? Nu mai știau ce să creadă, erau confuzi. S-au complăcut în această situație. Și de multe ori ne vedem pe noi înșine cum ne complacem în această situație. Avem probleme acasă. Spunem, a, păi așa trebuie să fie. Nu așa trebuie să fie, frate dragă. Pentru că Dumnezeu ne-a dat o armă extraordinară și aceasta este arma rugăciunii. Și pentru să folosim arma aceasta, trebuie să ni se dezlege limba, să nu mai rămânem muți. Trebuie să strigăm după ajutorul lui Dumnezeu. Trebuie să strigăm ca biserică după ajutorul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu este cel care va deschide zăgazurile cerului. Va trimite foc, într-adevăr, la început, dar apoi va trimite ploaia, nu-i așa? Vedem în viețile noastre. Vedem în bisericile noastre oameni care nu cred destul nici în Baal, nici în Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că n-au văzut destule motive ca să creadă nici la Baal, nici la Dumnezeu, de multe ori. Mă întreb câteodată, oare care este motivul că oamenii nu se întorc la Dumnezeu? Care este motivul? Oare n-au auzit destule predici? Har Domnule, am auzit destule predici. La noi în biserică s-au auzit predici și se aud mereu predici. Și suntem o făclie, o lumină în acest sens. Dar știți care e problema noastră? Noi întotdeauna și ei, noi nu ne dăm seama că ei n-au nevoie de o definiție a Evangheliei. Ei au nevoie de o demonstrație a Evangheliei. Și această demonstrație putem să o facem în viața noastră, în primul rând. Eu care predic trebuie să demonstrez această Evanghelie, care are putere, este o Evanghelie plină de putere. O demonstrație a Evangheliei atunci când vedem cum în mijlocul nostru se vindecă bolnavii, când vedem că în mijlocul nostru Duhul Sfânt lucrează cu semne și minuni, când vedem cum Dumnezeu ne dă binecuvântare peste binecuvântare, când vedem cum Dumnezeu deschide porțile, când vedem cum Dumnezeu lasă la pământ obstacolele, barierele ridică, asta este demonstrația Evangheliei. Și noi mereu cădem în plasa aceasta a defini Evanghelia, a spune ceva despre Evanghelie, fraților. Este timpul ca să trăim ceea ce predicăm. Este timpul ca să trăim ceea ce auzim că se predică. Amin? Se spune că după o predică din aceasta despre trezire, doi frați au mers acasă și unul a spus, extraordinar, domnule, ce a predicat omul ăsta. Celălalt a spus, extraordinar, domnule, cât de păcătos sunt. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să spunem ca și acest al doilea om. Nu extraordinar ce a predicat omul acesta, ci extraordinar cât de bine mi-a vorbit mie predica aceasta. Cât de mult trebuie să mă schimb eu, este o predică ce trebuie să mă transforme, este o predică care mă invită la transformare, care îmi transformă viața. De asemenea predici avem noi nevoie. De asemenea oameni avem noi nevoie, de oameni care să fie gata întotdeauna să pună în aplicare ceea ce aude. Oameni care să vadă focul din viața mea, să vadă ploaia din viața mea. Să vadă că sunt un om peste care Dumnezeu toarnă ploaia, toarnă focul divin, să vadă cum arde în mine dorința aceasta de a-i sluji lui Dumnezeu. Arde în tine dorința aceasta de a-i sluji lui Dumnezeu. Vedeți, la Rusalii, Petru a predicat o predică atât de simplă și atât de plină de putere. Dar oamenii și-au pus două întrebări și-au pus oamenii. Prima întrebare a fost, ce vrea să zic aceasta? Adică ce înseamnă aceasta? Și a doua întrebare care și-au pus, fraților, ce să facem? Sunt două întrebări. Știți ce facem noi? Noi încercăm pe oameni să-i facem să pună a doua întrebare. Fraților, ce trebuie să facem? Când ei ar trebui, văzând în viața noastră demonstrația Evangheliei, văzând în viața noastră focul acela care ne arde înăuntru, focul spiritual, ploaia care cade în biserică, puterea, semnele și minunile din biserică, să spună, dar ce înseamnă aceasta? Și după ce și-au pus această întrebare, ce înseamnă aceasta? După aceea își vor pune și aia, acum noi ce să facem? Ce să facem? Și rămân la convingerea pe care am exprimat-o încă o dată. Cea mai mare și cel mai bun instrument de evangelizare nu sunt întâlniri de evangelizare, acelea sunt foarte bune, dar este viața pe care o duc eu în comunitatea română atunci când vin în contact cu oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Este Hristosul pe care îl prezint eu oamenilor din jurul meu. Este Hristosul pe care îl prezinți tu oamenilor cu care vin în contact, oamenilor cu care faci business, oamenii care, pentru care lucrezi, oamenii care lucrează pentru tine. Aceasta este cel mai bun instrument de evangelizare. Și atunci oamenii când vor vedea ce fel de om ești tu, vor spune, dar ce înseamnă aceasta? Și apoi vor spune, și acum ce să fac? Pentru că vreau să mă întorc la Dumnezeu. Cei mulți, dar care se complac în situație. Vreau să întreb în seara aceasta, nu cumva ești din acela care te complace în situație? Nu cumva ești din acela, poate un fatalist, care spui, domnule, așa a fost, ce să facem? Nu mai poți să schimbi nimic, așa trebuie să fie. Doamne, deschide gura celor mulți. Deschide gura să te laude pe tine atunci când se cântă spre slava lui Dumnezeu, să cântăm spre slava lui Dumnezeu. Atunci când să lăudăm pe Dumnezeu, să vorbim despre Dumnezeu. Atunci când să mărturisim despre Domnul, să-L mărturisim, căci Dumnezeu ne-a dat o mântuire așa de minunată, o mântuire glorioasă. Apoi, a cincea categorie din cei care prelungesc seceta sunt cei falși, dar care se luptă împotriva adevărului. Oameni falși care se luptă împotriva adevărului. Și falși acestea sunt profeții lui Baal și Astartei. Oamenii aceștia credeau, erau foarte sinceri în ce credeau ei. Cred că parte din această sinceritate a fost și faptul că Izabela îi trata bine. Prorocii ăștia erau full-time proroci. 850 de proroci pe care Izabela le dădea de mâncare la masa ei, îi plătea bine și ei trebuia să predice ceea ce Izabela îi spunea. Cei falși. Dar că ești fals e una, dacă începi să lupți și împotriva adevărului, atunci ai problema. Și vedem cum, fraților, dacă în bisericile noastre nu este trezire, știți cine are trezire în jurul nostru? Satana are o mare trezire. Dar la el este trezire. Ateismul este în floare. Umanismul este în floare. Demonismul este în floare. Nu, în zilele acestea vedem ce se întâmplă în jurul nostru. Toți demonii joacă, se trezesc. Imoralitatea este în floare. El are o trezire. Și noi stăm în biserică și dormim. Noi stăm în biserică și nu ne pasă. Și vedem cum Satan aruncă mereu săgețile înspre noi și uneori ne frică. Dar Ilie a știut ceva care scrie în Noul Testament. Acela ce este în noi este mai mare decât ceea ce este în lume. Nu-i așa? Noi avem pe Domnul Iisus Hristos, noi avem Duhul lui Dumnezeu, de aceea nimeni nu ne poate învinge. Noi suntem mai mult decât biruitori, pentru că Domnul Iisus Hristos a spus, îndrăzniți căci eu am biruit lumea, slăvit să fie numele Lui. Întotdeauna vor fi aceia care luptă împotriva adevărului. Poate te-ai dus la o școală creștină și aștepți acolo să vezi ce-ți predă profesorul și când îl asculți pe profesorul îți dai seama că el nici măcar nu crede că Domnul Iisus Hristos este Dumnezeu. Este liberalismul care se strecoară în biserici. Sunt atâtea biserici în jurul nostru care nu mai cred lucrul acesta. Nu mai cred că Domnul Iisus Hristos a înviat din morți. O, alea sunt basme, astea trebuie să le scoatem din Biblie. Și în Biblie rămân numai ceea ce ei spun. Să ne păzim de oameni ca ăștia prelungesc seceta. Oameni care prelungesc seceta. Dar slava lui Dumnezeu sunt oameni care grăbesc ploaia. Oameni care grăbesc ploaia. Și omul acesta este Ilie. El a grăbit ploaia. Prin ceea ce a făcut el, a adus focul, bineînțeles, prima dată și apoi a adus ploaia. Și a adus o ploaie așa cum a vrut-o împăratul, a vrut-o poporul lui Dumnezeu. Și vedem că și poporul, la un moment dat, când vede cum Ilie începe să lupte împotriva profeților, atunci își deschid și ei gura. Atunci încep și ei parcă să vadă câte ceva. Și Ilie, când spune Dumnezeul care va răspunde cu foc, ăla este Dumnezeu adevărat, în sfârșit poporul spune ceva și el zice, bine, bine. Dar după ce a căzut focul, știți ce spune poporul? Domnul este adevăratul Dumnezeu, Domnul este adevăratul Dumnezeu. A început să-L glorifice pe Dumnezeu. Și Ilie și cei ce grăbesc ploaia, și aș vrea ca toți dintre noi să fim oameni din aceia care grăbesc ploaia, sunt cei ce au curajul să înfrunte, numărul unu, religiozitatea. Cei ce au curajul să stea în fața lui Ahab și să-i spună, tu ești acela ce a greșit, tu și casa tatălui tău. Sunt cei care stau în picioare în fața religiozității, în fața celor corupți. Apoi sunt cei care au curajul să înfrunte falsitatea pe profeții falși. Și Ilie a stat și i-a înfruntat pe toți profeții, el singur, împotriva 850. El singur. A stat în picioare pentru ce a crezut. Sunt cei care au curajul să înfrunte nepăsarea din popor. Ilie stă în fața poporului și spune, dar până când? Până când o să mai șchiopătați de amândouă picioarele? Și sensul este acolo să stați când pe un picior, când pe celălalt. Exact cum merg unele păsări, merg o dată pe un picior și apoi pe celălalt. Până când vreți să faceți tot așa? Până când vreți să balansați? Când într-o parte, când în alta? Până când? Și cei care grăbesc ploaia sunt oameni care au acest curaj să înfrunte nepăsarea, să înfrunte pe celor care nu le pasă, cei care se mulțumesc oricum, care se mulțumesc cu situația. Cei care grăbesc ploaia sunt cei ce sunt gata și sunt doritori să dreagă altarul, să dreagă altarul, să repare altarul. Și ele ia cele 12 pietre și le pune din nou la loc. Și aceasta, bineînțeles, noi știm cu toții, simbolizează unitatea poporului. Dacă vrei să grăbești ploaia, contribui la unitatea poporului. Nu contribui la separarea poporului, la împărțirea poporului, la diviziunea poporului. I-a adunat și a pus acestea în jurul altarului. Care este altarul nostru suprem? Este crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că acolo toți suntem una. La piciorul crucii Domnului Iisus Hristos, nu unul mai mare și unul mai mic. Toți suntem egali. N-avem motive să ne împărțim, n-avem motive să fim despărțiți. Cei care sunt gata și sunt doritori să dreagă altarul. Doamne, ajută-ne să ne dregem altarul. În casele noastre sunt case în care altarul trebuie dres. Sunt case în care trebuie pusă jertfa pe altar. Sunt case în care trebuie să cobor focul tău divin. Doamne, coboară focul tău divin, Doamne. Pentru că avem nevoie de acest altar. Sunt cei care sunt gata să se separe de rău. Spune cuvântul lui Dumnezeu aici că a făcut împrejurul altarului un șanț. A săpat în jurul altarului un șanț. Este o separare a altarului adevărat al lui Dumnezeu și altarele lui Baal. Este o linie de demarcație între mine și lume, este o linie de demarcație între tine și tot ceea ce este rău, tot ceea ce este murdar, tot ceea ce este mizerabil, tot ceea ce poate să te contamineze. Ești gata în seara aceasta să te separi de rău? Doamne, ajută-ne să ne separăm de rău, să fugim și de ceea ce ni se pare că este rău, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Cei care sunt gata și doritori să aducă jertfă. Pentru că, fraților, nu există trezire fără jertfă. Nu putem să stăm liniștiți în băncile noastre și spune, Doamne, trezește-ne, Doamne. Trebuie să facem ceva, trebuie să ne facem partea, trebuie să aducem jertfa, trebuie să stăm în picioare, trebuie să spunem ceea ce credem, trebuie să binecuvântăm pe Dumnezeu, trebuie să cerem îndurarea lui Dumnezeu. Cei ce sunt gata să se sacrifice, ești gata să te sacrifici sau poate stai pe margine și arăți cu degetul la cei care se sacrifică. Ha! Ia uite ce mai face și ăsta. Cine se crede el? Am mai făcut și atâția, nu s-a ales nimic. Crezi tu? Dumnezeu ne-a chemat pe fiecare să ne folosim talentul. Dumnezeu ne dă la fiecare măcar câte un dar și vrea să-l folosim și vrea să-l folosești. Și vrea să spun ceva. Darul criticii nu este dar de la Dumnezeu. Du-te și îngroapă talentul ăla, cum vă spuneam altă dată. Cum a spus unul, mie și mie mi-a dat Dumnezeu un talent. Critica. Du-te repede și îngroapă. Lasă-l acolo îngropat. Uite unde l-ai îngropat. Oameni gata să se sacrifice. Te-ai sacrificat? Poți să privești în urma ta și să spui, Domnule, am făcut tot ce e posibil pentru biserica aceasta. I-am făcut tot ce mi-a stat în putință. Dacă poți să faci lucrul acesta, atunci e bine. Dar mă gândesc că nu poți să faci. Mă gândesc că nu poți să spui că te-ai sacrificat întru totul. Cine sunt cei care grăbesc ploaia? Cei ce sunt doritori și gata să toarne apa. Să toarne apa. Vreau să vă întreb, care este simbolul apei în Biblie? Duhul Sfânt. Ca să avem trezire, avem nevoie de jertfă, de sângele Domnului Iisus Hristos. A curs atunci sângele animalelor. Dar sângele ăla nu prefigurează altceva decât sângele Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de jertfa Lui, dar avem nevoie de apa Duhului Sfânt. Avem nevoie de revărsarea Duhului Sfânt în viața noastră. Am nevoie de revărsarea Duhului Sfânt în viața mea. Ai nevoie de revărsarea Duhului Sfânt în viața ta. Și atunci când șanțurile acelea vor fi pline de apă, atunci când va curge apa, o să vezi cum Dumnezeu trimite focul care stâmpără, care înghite totul, care trezește viața ta la realitate, care îți schimbă viața ta. Oameni doritori să toarne apa. Ai vrea să toarne apa? Ai vrea să vină ploaia? Ai vrea să vină apa de la Dumnezeu? Doamne, trimite Tu apa Ta, Doamne. Dar nu o trimite numai cu țireita, Doamne. Nu o trimite numai câte un pic, Doamne. Revarsă-o Tu, deschide Tu zăgazurile cerului și revarsă-o Tu peste viețile noastre, peste Biserica Emanuel. Și Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Chiar în seara aceasta, chiar în viața ta, chiar în situația în care ești tu. Și apoi, nu în ultimul rând, poate cel mai important lucru, oameni care sunt gata să se roage. Oameni care sunt gata să medieze pentru popor. Și Ilie a stat acolo, în fața altarului, între Baal și între poporul lui Israel, în fața lui Ahab, și s-a rugat, Doamne Dumnezeule, fă să se știe, Doamne, că Tu ești Dumnezeu, Doamne. Pogoară Tu, Doamne, răspunde Tu cu focul Tău din cer, Doamne. Vreau să întreb dacă ești gata să te rogi această rugăciune. Dacă nu cumva ai obosit să te rogi această rugăciune. 3 ani și jumătate, eu cred că Ilie s-a rugat. Ilie a fost un om al rugăciunii. Dar acum a venit vremea în care să stea acolo, pe podiumul acela, dacă vreți, podiumul acela natural, pe muntele Carmel, între cer și pământ, și să mijlocească pentru popor. Ești gata să te rogi această rugăciune? Este o rugăciune atât de grea, dar atât de importantă. Și Ilie s-a rugat. Haideți, fraților, deci să ne rugăm. Haideți să continuăm în post și rugăciune. Haideți să stăm între cer și pământ. Haideți să stăm în spărtură, să fim oamenii aceia despre care Dumnezeu spune, caut un om care să stea în spărtură, caut un om care să ridice mâinile spre cer, caut un om care să invoce numele Meu, caut un om care să ceară focul din cer, caut un om care să grăbească aducerea ploii. Și a venit focul, fraților. A venit focul. Și vreau să cred ceva, vreau să cred că focul oricum cădea, fraților. Pentru că Ilie l-a cerut. Dar dacă nu era jertfa aceea pe altar, focul cădea altundeva. Știți unde cădea? Peste păcat. Peste cei păcătoși. Și aș vrea în această seară, nu vreau să fiu înțeles greșit. Vrem trezire. Vrem ca Domnul să lucreze. Dar aș vrea în această seară să vă îndemn să punem viețile noastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu, să o punem pe altar. Să venim înaintea Domnului cu jertfa noastră, să venim înaintea Domnului cu viața noastră. Pentru că dacă nu vom aduce jertfa, dacă nu ne vom ruga rugăciunea, s-ar putea ca Dumnezeu să lase focul. Și focul acela are rolul de a purifica, de a curăța, uneori de a pedepsi. Și de asta nu ne place. Ne place un Dumnezeu al dragostei și Dumnezeu este un Dumnezeu al dragostei. Dar este și un foc mistuitor. Și în seara aceasta, aș vrea să te îndemn să fii omul acela care grăbește ploaia. Doamne, trimite peste noi potop de la Tine din cer, Doamne. Nu numai o ploaie care să vină și să treacă, Doamne, Trebuie un sezon întreg de ploaie, Doamne, un anotimp întreg de ploaie. Să se vadă în biserica noastră roada, Doamne. Să se vadă în biserica noastră cum oamenii se implică în slujire. Să se vadă în biserica noastră cum creștem spiritual. Să se vadă în biserica noastră dragoste pentru cuvântul Tău. Să se vadă în biserica noastră dragoste unii pentru alții. Să se vadă în biserica noastră dragoste pentru tineri. Să se vadă în biserica noastră, Doamne, cum Tu lucrezi cu semne și minuni. Doamne, trimite Tu ploaia Ta, Doamne. Pentru că în seara aceasta vrem ploaia aceasta nu ca noi să ne simțim bine, ci vrem ploaia aceasta, Doamne, pentru ca numele Tău să fie glorificat, așa cum a fost atunci pe muntele Carmel, Doamne. Seara aceasta Dumnezeu este aici. Duhul Domnului este prezent. Aș greși dacă spun că n-am simțit în Duhul meu împotrivire. Celui rău nu-i place lucrul acesta. Celui rău nu-i place să ne privim în dreptul nostru, să privim fiecare, să ne autoevaluăm, să privim să vedem care ne sunt slăbiciunile, să privim să vedem care ne sunt defectele, să privim să vedem unde am greșit. Celui rău nu-i place lucrul acesta. Cel rău a vrea să spună că ești bine cum ești. Stai acolo în situația ta, nu spune nimic, nu trebuie să spui despre Dumnezeu nimic, stai liniștit și cu Dumnezeu și cu Baal. Dar în seara aceasta există unul mai mare decât mine și mai mare decât oricine, Domnul Iisus Hristos. Există un Ilie care te întreabă în seara aceasta: până când vrei să mai șchiopătezi de amândouă picioare? Până când vrei să te mulțumești cu nimic? Până când vrei să te mulțumești cu puțin? Până când vrei să te mulțumești cu secetă în viața ta? Este secetă poate în viața ta. Poate n-ai mai avut o victorie, o biruință spirituală de ani de zile. Poate n-ai reușit să stai în fața lui Dumnezeu poate o jumătate de oră în rugăciune, pentru că te simți slab. Nu vezi biruință în viața ta. Poate familia ta este bântuită de probleme, fel de fel de probleme spirituale. Poate satana aruncă asupra familiei tale cu diferite săgeți. Te simți înfrânt. Este secetă în viața ta. Dragul meu, Dumnezeu este aici, este gata să lase focul Lui, este gata să toarne ploaia Sa binecuvântată peste tine, peste casa ta. Tinere dragă, poate vezi secetă în viața ta. Poate despre trezire n-ai auzit numai predicându-se, dar niciodată n-ai experimentat-o în viața ta. Dumnezeu poate să te trezească, poate să lase în viața ta ploaia aceea binecuvântată care să schimbe viața ta. Haideți să privim la noi ca la biserică. Vedem secetă în viața noastră. Vedem lipsă de participare în programele bisericii. Ne vedem că nu suntem doritori să ne închinăm Domnului, ne vedem că întârziem la biserică, ne vedem că lipsim de la biserică, ne vedem că nu participăm în activitățile de închinare, vedem atâta delăsare, vedem atâta obișnuință, vedem cum ne complacem în situația aceasta. Dragii mei, este secetă în biserica noastră atunci. Dacă așa se întâmplă, atunci este secetă și este vremea să cerem de la Domnul ca El să toarne ploaia Lui binecuvântată. Poate Domnul să facă în seara aceasta? Sigur că poate. Dar în seara aceasta are nevoie de o inimă care să nu fie împărțită. Are nevoie de o inimă care să spună: Doamne, eu sunt acel Ahab. Eu sunt acel Obadia, Doamne, care m-am complăcut, care sunt om bun, dar caut după iarmă în loc să mă rog. Eu sunt omul ăla neprihănit, care îmi văd de treaba mea, în pătrățica mea, în peștera mea, Doamne. Vreau să mă implic, Doamne. Vreau să lucrez pentru Tine, Doamne. Deschide-mi Tu ochii, Doamne. Doamne, eu sunt poate cel care am fost lăsat amăgit de o Izabelă, de un proroc fals, Doamne. Iartă-mă, Doamne. În seara aceasta vreau să fiu un Ilie. Vrei să fiu un Ilie în seara aceasta? Te invit să ne ridicăm cu toții în picioare și aș vrea să ne rugăm cu toții Domnului și să cerem de la Domnul ploaia Lui, cercetarea Lui. Pentru că Dumnezeu vrea să ne schimbe, El vrea să trimită ploaia Lui. Aș vrea să întreb dacă ești gata. Doamne, pregătește-ne Tu și cercetează-ne Tu prin Duhul Tău ce-ți spun. Ne rugăm cu toții Domnului.